Manolo eta Egei, kaixo.
Kaixo, egunon.
Maialen, kaixo berriro.
Egunon.
Manol, ze iruditu zaizu, pixapau?
Bueno, kuriosoa.
Kuriosoa, ez da.
Egia esan.
Gero praktikoa ez dakigu.
Bueno, praktikoa bai ikusten dut, engorroso xamarrare bai, horrekin zinera joatea eta horren pendiente gotea, baina...
Hori izango da, segun eta ze zerrenda dagoen hor jarrita, ez da?
Bai, zeos, klasikoa bakarri bali madira, oso zinefiloa edo zinezalea, zine klasikoa gustatzen zaizu bai, baina hortik aurrera, agien azken nobedadekin ez da izango.
Dana dela mesedez, zinera joaten dana lehenago pasadeia komunetik.
Bai, baina,
gilera guztia, itxarazi, pantalla horretik pasa, ez da git.
Zaten dela pelikularen iraupenaren araberako gauza bat.
Bueno, ba, neurtu hori nire.
Bueno, gaur egungoak hain luzea, bueno, batzuk izaten dira luzeak, baina, bueno, orokorrean bi ordu, bueno, guztiak agian ezin dute agontatu,
ez hori ere egia.
Bueno, guk kontu bekin jarraituko dugu, baina bestela ez, zapin eginez. Eta Imanol, ze ekarri diguzu, ze zapin klase egin behar dugu gaur?
Ba, gaur sordido xamar jarriko gara. Bai. Egia esan, hau dana prestatzeko maratoi txiki bat egin behar izan dugu.
Azte gidoia prestatu diguzun,
gorputz,
eh? Gorputz
txarra geratu zaigu, bueno, niri behintzat geratu zait, gaur krimenak eta krimenei buruz hitz egiten duten dokumental seriatuei buruz hitz egingo dugu.
Oso modan jarri dira hauek, eh?
Bai, oso modan daude, bueno, pentsatzen dut besteak beste, fikzio egitea, baina askoz ere merkeagoa izango dalako, eta azkar ekoizpena askoz ere azkarragoa eta merkeagoa izango dalako. Egia da, dokumentalak oso momentu ona bizi duela, bueno, Searching for the Sugar Man askok buruan izango duzue, egia da, zineko panoraman, bueno, ba izan zala puntu, inflexio puntu bat, eta dokumentala genero apal hori publiko haundienari zabaldu zitzaion, arrakasta haundiz, eta moda hori zineaz gain telebistara ere heldu da. Esan dugu oso sordido jarriko gara, bereziki krimen erreal entzutetsuenen inguruko telebista saiak modan daude. Mm-hmm. Ba, ze esango dizut, ba, Austriako Amsteteneko munstroaren inguruko dokumentala, O.J. Simpson entzutetsuaren kasua, edo bueno, Gianni Versace diseinatzailearen, bueno, hilketa horiek danak, ba, gaur egun gure telebistetako ordutegi estelarrean edo prime timean, bueno, aurkitu ditzazkegu.
Eta barkatu, anonimoena ere bai, esan nahi dute, badaude telebistakate batzuetan, ba, krimenen inguruko programak, ba, Crímenes Imperfectos, Hogeita Lau Ordu, eta hoietan jende anonimoen hilketak aztertzen dira.
Asko, ja, Star Sistemaren parte dira. Anonimoak ziren bere garaia, baina telesaiak hartuta, ba, benetako izar bilakatu dira. Uh-huh. Ez gera Jessica Fletcher maitagarria zari. Ze, krimena ez da ezer berria, ez fikzioan, ez telebizan, ez da zineman ere. Baina kasu honetan, bai, atentzioa ematen dula, ze gordinak diren, ba, bueno, telebistako arduradunek hautatu dituzten kasuak, ez? Oso
eta baita benetazko kasuak eta... direlako.
Ba, eta horrek erakarriko du jendea, ez? Benetazko kasuak direla eta fibra hortxe, badakizula hori gertatu dela, ez?
Eta nik uste horregatik usten dizula gorputz txarra.
Oso txarra, bai.
Ze, Jessica Fletcherrekin adibidez ez dizu hori gertatuko.
Hain zen baita garria, beraz, ta? Ba, Arthur Cassidy psikologoa oso aditua da, eta telebista edukietan, bueno, telebista edukien analisi oso zorrotzak egiten omen ditu, eta berak dio, gure inkonstientearen pultsiorik negatiboenak asetzen dituela, errealitatea direla jakite hutsa.
Bai. Bai, pelikulekin ere gertatzen da, ezta? Mm-hmm. Azpitituloetan irakurtzen dugunean, benetako gertaera batetan oinarrituta jartzen zara, ez? Fiskat?
Ba, nonbait hori jakiteak adrenalina asko puztutzen omen du, berak esaten du dala arriskuko kirol bat egitea bezala, osasungarria ere izan daitekela adrenalina pixka bat, bueno, bagora igo eta
edo Sanfermietan zezen aurran korrika egitea bezala.
Horretaz gain gainera, formatu hauek zerbait daukate oso komunean, danak struktura oso antzeko daukate, orduan zu herri epaimai hoietako bat bezala izan zaitezke, horretara jolastu zaitezke, ze, ba, fiskalak hitz egiten du, gero abokatuak eta frogak aurkezten da, eta zu bazoaz, ba, krimen horren, bueno, zure buruan imaginatzen eraikuntza hori egiten.
Lekuko izango bazina
eta,
bezala.
Eta lekuko edo epaimai izango bazina bezala.
Haze boterea.
Sentitu zaitezke, bai, asike pentsa.
Eta arrakasta hau ikusita jende guztiari da horretan, ez da, HBO ere eremu horretan sartu da esate baterako?
Bueno, HBO eta Danak.
Eta Danak,
bai. Ze Netflixekin hasiko gara, ze honen adibide argia da The Jinx, nola itzuliko genuke, gafea edo bai. Zoritxarreko tipua, ez da. Ba, bueno, poliziak 40 urtetan, bueno, argitu ezin izan duen kasua, telebista edo telesail honek argitu du.
Benetan.
and it didn't make me happy. She talked on the telephone with her husband, then she vanished, and no one has seen Kathleen Durst since.
Durst was wanted for murder in Texas. He's a suspect for murder.
Beijing's HBO-k egindako telesaila da, zuri esan duzuna zorte txarra duena edo gafea. Robert Darsten bizitza kontatzen da bertan, Andrew Jarecki da zuzendaria. Aurretik gizon honek Jarekik All Good Things filmea zuzendu zuen, eta filme honetan ba Robert Darsten bizitza kontatzen zen, bere bizitzan oinarritutako filma zen. Kontua da, Robert Durst New Yorkeko gizon aberats bat dela, oso aberatsa, bizitza osoan gastatu zezakena, baino diru gehiago du, biziri dagolako, eta hala ere, etzen zoriontsu. Eta bere inguruan hilketa batzuk egoten dira, baina errudunik ez da bilatu. Hori da nolabait sinopsia, baina kontatuko jo, kontatu, ze iruditu zaizun, Imanol?
Bueno, egia da, esango nukela, ekoizpen oso xumea dirudien arren benetan trebetasun handiz egindako telesaia dela, narratiboki oso oso ondo eraikitakoa da. Maialenek dion bezala, sei ordutan edo sei atal, ordu beteko sei ataletan zehar, pentsatzen ezake tipua oso zorte txarreko tipua dela. Ez, inguruan gertatzen zaizkion gauza guztia kontutan hartuta, eta inbeste epaimai eta epaitegiren ondoren oraindik ere hor kalean ibiltzea, ba, pentsatzen ezake ikutzen duen guztia nolabait. Mm-hmm. Bueno, iuntzen dela, ez da, edo okertu egiten dela. Bueno, guk ez dugu spoilerrik egingo, baina bai esango dugu leno aipatu duguna, ez? Poliziak ez du lortu 40 urte hauetan, tipo honi pista oso gertutik jarraituta ere, bere inguruan gertatu direnak argitzea, eta, bueno, telesai honen azkeneko minututan, bueno, telesaiak edo telesai honetan edo bertan parte hartu duten kazetariak gai izan dira, bueno, ba, barregarri xamar utzi, ez, esango dugu, ez bakarrik polizia, fiskaltza eta prozesu guztia guetan parte hartu duten erakunde guztiak, ba, barregarri xamar ustea lortu dute.
Gainera egia da, aurretik 40 urtetan, inork ez duela lortu Robert Durst elkarrizketatzea, mm-hmm. Berak beti ba elkarrizketei uko egiten zielako, baina All Good Films pelikula estreinatu ostean, bere bizitzari buruzko pelikula estreinatu ostean, bera jarri zen Andrew Jarekirekin harremanetan, eta berak esan zion berari baietz egingo ziola elkarrizketa, eta horrela hasi zen prozesu guztia. Mm-hmm. Eta bueno,
ikusi elkarrizketa dira, bi elkarrizketan zehar joaten dira.
Bi egunetan egindako bi elkarrizketa, eta bueno,
eta berak argitzen ditu gauzak, hortan utziko dugu.
Bai. Argitu edo, bueno, oraindik
bere bertsio ematen du behintzat,
Bai, Emmy bat irabazi zuen telesai honek, eta
eta artxibatutako kasu bat berriro zabaltzea lortu du behintzat telesaiak.
Zurrumurruek diote gainera, bigarren denboraldia prestatzen ari direla, orduan, bueno, nola baita ez da guztiz bukatu ere.
Hor bai ez dakidala zer kontatuko diguten, baina, bueno, jarraipen egingo diote behintzatzen. Lehen astu egin naiz orduan HBO esan dut, baina hau Netflixeko azan, baina HBOk ere egin du bere telesaia, ez da? Beware edo Slenderman,
bai. HBOk nola baiteko gustu hartu dio formatu honi eta hainbat egin ditu. Adibidez, Beware of Slenderman, hau da bi nerabek egindako hilketa saiakera baten ingurukoa. Poliziek nerabei egiten dizkiete elkarrizketak eta hoiek telesaiaren parte dira.
Baina gorputzaldi txarra ere uzten dute, ezta? Arrakasta bai, baina ez dakit. Oso gordin egiten.
Nikuste dela empatiarekin ikusten duzulako eta baita badakizulako ez direla aktoreak. Benetazko ustezko hiltzaileak direlako edo protagonistak benetan ba senideak direlako, familia direlako, lagunak direlako eta hor bai ba bueno, gorputzaldi txarra uste dizute, baino horregatik uste, ez? Ez talako Jessica Fletcherren istorio edo bere inguruan gertatutako hilketa.
Gero grabatuta dagoen moduagatik, oso plano motzean jarraitzen dituzu elkarrizketak, badakizu ze puntu diren arriskutsuak, non sartu dezaketen hanka. Oso erres ikusten da non jartzen diren urduri, non hasten zaizkientik urduriak.
Eta egia da dokumentala izateko ere, ez dala ohiko dokumental moduko bat, ba, elkarrizketa korte.
Bai.
Badago nola baiteko historio bat.
Eta lehenoko lokuzioiek, ez?
Bai.
Animalietako lokuzioen antzekoak. Orain ja oso bestela harinago, bizkorrago, ez?
Eta gainera, kapitulo bakoitza bukatzen da oso goran. Esan nahi dut, gogoa ematen dizu urrengoa ikusteko.
Ez dago itxia.
Bai, ez egia da.
Ez da, bueno, eran ijoa eta punto. Ez bukatzen da momentu batean on esaten dezun urrengoa ikusin behar.
Engantzatu egiten zaitula legia. Bueno, aipatu ditugu HBO, Netflix ere bai.
Sartu da, bai, gurpil honetan.
Bai.
Bai, Europara ere, bueno, ez da, estatuatuetako kasuak aipatu ditugu orain arte, Europan ere, bueno, izan da alako adibiderik, eta Europako telebistak ere sartu dira moda honetan. Movistarreko adibide bat jarriko dugu, Muerte en León, 2000, bai, entzungo dugu, edo...
Bai, entzungo dugu orain.
¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho?
No.
Somos un partido fuerte. Somos un partido trabajador.
Dentro de su partido tenía críticas salvajes, pero críticas en corrillo, no a la cara.
Isabel Carrasco está dentro de su partido rodeada de enemigos.
2014an Isabel Carrasco Leongo Diputazioko presidentearen hilketa taren ondorengo ikerketa eta ikerketa horrek ekarritako zirko mediatiko guztia kontatzen digu Movistarreko telesail honek. Muerte en León deitu da. Benetako testigantzak, grabaketak, kasuaren ikerketan parte hartu zuten protagonistak, niri atentzio asko ematen dit estatuko funtzionarioek adibidez nola hartzen duten parte beraien testigantzak eta alako detaile guzti hoiekin telebista pribatu baten prime time batean eduki eta emitituko dan sentsazionalismo osoz egindako
gainera kontuan izan da gaia ez dela horren zarra esan nahi dute hilketa noiz izan zen
2014an
oraindik nahiko bueno fresko daukagun zerbait da, eta horri buruz hitz egitea koste egiten da askotan, ez?
Eta ez hori bakarrik, ez? Estatuko aparatuan nola prestatzen den, ez? Produktora pribatu baten aurrean beraien testigantzak eta hain detaile morbosoak eta prozeduraren inguruko hain detaile konkretuak, bueno, noski ondo dago publiko guztiari zaltza, baina pentsatzen dut rigoreare importantea dela, eta prime time-ean telebista pribatu batek emititu dezaken zerbait beti ere, ba, bueno, beste, bueno, objetibitatea edo rigorea aparte beste helburu batzukin egiten den eduki bada. Eta horrek niri atentzioa ematen dit, bai. ez dakit.
Esango dugu zuzendaria Justin Webster, kazetari erresuma batuarra dela, beste hainbat dokumental ere egin ditu, eta ikusi dudan, ez, entrevista bat egin zuen, eta YouTubeen dago, berak esate zuen gaiari buruz etzekila ezerrez, horregatik egin zituela hainbesteko elkarrizketa eta hain gerturaino iristeko almena izan zuela. Mm-hmm. 9 hilabete ibili zen grabaketak egiten epaiketa aurretik.
Ba, eta bere, ondoren ere pentsatzen
eta
dugu.
Eta ondoren ere bai, hori da. Mm-hmm. Eta
zenba kapitulo izan zituen honek? Muerte en León?
6 bat dira, ezta? 6 ere bai.
Bai, lau edo 6, orain zalantza daukat, bai. Eta esango dugu telesail honi deitu izan diotela Espainiako Making a Murderer, Making a Murdereri buruz hitz eingo dugu.
The sheriff was told by the police, "You have the wrong guy."
Stephen Avery spent 18 years in prison for something he didn't do.
18 years. Making a Murderer Stephen Averyren kasua kontatzen da bertan. Lehendabiziko kapituloan kontatzen da honako hau. 18 urtez kartzelan pasa dituen gizona da. Berak egin ez duen sexu eraso batengatik DNA froga bat tarteko aske uzten dute. Hori da abia puntua.
Bai, bai, telesaione kontatzen duna da estatuatuetako poliziaren hankasartzerik handienetako bat, 18 urteetan pertsonat kartzelan egon ondoren jakindanean, bueno, badana hankasartze bat izan dela, eta gainera aurreagotik zetozen, bueno, ba, gorroto eta amorruetan oinarritutako bengantza bat ere ikusten da horrazpian. Izugarrizko eskambila sortu zen, batez ere tipoaren konterrian, baina estatu batuetan, oro har ere bai, eta lehen, bueno, telesailaren lehen atalaren emisioak 500.000 pertsonek sinatutako agiri bat sortarazi zuen, etxe zuriari bidali, eta, bueno, ba, tipo inuzente honen, edo ustezko tipo inuzente honen exoneratzea edo libre uztea eskatuz.
Beraz, orduan, dokumental hori erakutsi zenan, lehen kapitula ikusi zenan, oraindik ere kartzelan zegoen.
Kartzelan zegoen bera. Eta Obama presidentea aterazan, berak eskumenik ez zeukala horretan, eta, bueno, ba, bueno, jasotzen zuela.
Baina jakina zen dagoeneko ez zela bera erruduna izan, eta kartzelan zegoen, ala nola, edo gero jakin zen.
Ez dugu kontatuko zer gertatzen den, hori da, bera puntua, bai.
Vale. Komplikatua da, gauza eta zitze egitea.
Egia da, 10 urte pasa dituztela dokumental hau grabatzen. Lehen esan duzu, produkzio denbora behar bada laburragoa izan daitekela. Kasu honetan, 10 urte. Pasa dituzte dokumental hau grabatzen eta Imanol esan duzuna horre badaude ba sinatzeko agiriak eta zure elkartasuna erakusteko eta bar.
Bueno, denbora gutxi daukagu, bai. Iruditzen bazaizu etxera etorriko gara.
Bai.
Elector de huesos. ETV2 orain gutxi arte emititu den saioa ez da?
Bai, besteekin alderatuta ez da telesaia, saio bakoitzak kasu bat tratatzen zuen.
Mm-hmm. Bai, eta bueno, urteko demoraldiko pelotaz horietako bat, ez? Bai. ETV-rentzako.
Audientzia ona izan du?
Audientzia ona izan du, eta gainera estatuko beste telebistak ere emititzen ari dira, Fortaren bitartez. Gainera, aiputxike bat egingo dugu, ze joan den uztailean, Lasa eta Zabalaren kasua aztertzen zuen kapitulua, Miguel Ángel Blancoren hiletaren 20. urte urrenaren hilketaren barkatu 20. urte urrenaren egun berean emititu zen Extremadurako telebista publikoan. Hau etzen denen gustokoa izan eta Extremadurako telebistak barkamena eskatu omen du. Honegatik, baina bueno, Lasa eta Zabalaren kasua aparte, Alkaserko nesken kasua, Asuntaren kasua, edo bueno, hemen inguruan izan ditugun, bueno, ba krimen odoltsu eta sordidoenen kasuak aztertzen dira. Peio Sarasola saria irabazi du, Fortak urtero eskaintzen duen saria da hori, Forta da estatuko telebista autonomikoek osatzen duten elkartea edo. Beraz, bueno, kontrastea beintzatona izan da, rekonozimendua ere bai, entzutea ere bai, eta datua ere bai.
Bai, gainera tartean Paco Etxeberria mediku forentxea izan da, ez da? Baduka kredibilia de hori, edo, ez da?
Baduka bere puntua, bai.
Bi denborali izan ditu, ez da?
Bai, lehendabizikoak 8 kapitulu eta bigarrenak 5. Eta esan duzunak Paco Etxeberria bertan egoteak, ba, bueno, nolabaiteko pixua eman dio
Dani Álvarez
programari.
Bai,
bai, baina Paco...
Bere begira da hoiekin serio jarrita,
Ba, du bai, bere gantxoa.
Oso ondo, Imanol, bueno, ba, ikusi beharko ditugu, ikusi ez ditugunak, eta zuri gehiena, hola, zein gustatu zaizu?
Nik benetan maratoi itzela egin dut hauiteko eta oso gorputzaldi txarra daukat, baina The Jinx proposatzen dut nik bat aukeratzekotan, bai, aipatu dugun lehenengoa.
Eta hori ikus daiteke nun, izan dugu?
Ba, Netflixen neko izpen bada, ez edo HBO-rena berriro naztu naiz, beraz HBO plataformak eskaintzen
du. Oso, ondo, Maialen zuk zer, gomendatzen diguzu, zuk asko ikusituzu, ez
da? Bai, nik denak ikusi ditu. Nik, jo, ba, The Jinx edo Making a Murderer ere, bai, bai.